Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормак заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в Північноатлантичному альянсі. Так він прокоментував концепцію зовнішньої політики Росії, затверджену главою російської держави Дмитром Медведєвим. Маккормак наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО достатньо чітко прозвучала на саміті в Бухаресті. Тим часом міністр оборони України Юрій Єхануров заявив, що Україну турбують суперечки між двома стратегічними партнерами – Сполученими Штатами та Росією, які виступають гарантами її безпеки. Кабінет міністрів погодив договір про знесення новонедобудованої частини торговельно-розважального центру «Троїцький» перед національним спортивним комплексом «Олімпійським». Демонтувати «Троїцький» вимагає УЄФА. У центрі Львова вранці застрелили співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста «Карпат». Під час нападу поранення отримав і працівник фірми, який перебував поруч. За попередньою версією правоохоронців, причиною збройного нападу могла стати професійна діяльність убитого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що участь високопоставленого американського дипломата в майбутніх переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти з питання ядерної програми Тегерана. Переговори з участю заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса, члена керівництва ЄС Хавіра Солани та представника Ірану Саєда Джалілі відбудуться в суботу. Раніше Державний департамент не підтвердив і не спростував інформацію британської газети «Гардіан» про те, що в Ірані вперше за 30 років може з'явитися американське представництво. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у четвер заявив, що Росія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції, яка передбачає підписання угоди про невикористання сили між Грузією і Абхазією, і закликав західні країни підтримати документ. А президент Грузії Міхаїл Саакашвілі скритикував цю пропозицію і заявив, що ця ініціатива не має сенсу, оскільки Грузія і так ні на кого не має наміру нападати. А до Грузії у четвер в спробі знайти шляхи врегулювання грузинсько-абхазького конфлікту прибув керівник МЗС Німеччини Вальтер Штайнмайєр. Він вже зустрівся з керівником МЗС Грузії і ще має зустрітися з президентом Саакашвілі. Після цього він відвідає Сухумі і Москву. І це всі короткі новини на ці півгодини, говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні 17 липня, четвер. Це передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чи бути позачерговій сесії парламенту? Камінь спотикання – той же бюджет.
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет.
Чи бути дипломатичному представництву Сполучених Штатів в Ірані?
The United States is firmly behind this diplomacy, firmly behind and unified with our allies, and hopefully the Iranians will take that message.
Олімпійські ігри не за горами, а які фінансові вершини можуть подолати переможці?
За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальний розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч.
Про все це далі протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні». Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт «Радіо Свобода» суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. «Радіо Свобода» – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. «Свобода сьогодні». Блок Юлії Тимошенко майже зібрав необхідну кількість підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради України. Але сесія відбудеться за умови, коли президент відкличе свій законопроект про зміни бюджету на 2008 рік. Принаймні, так заявив заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. У перспективах проведення позачергової сесії і ухвалення на ній бюджету розбирався київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
про необхідність позачергової сесії парламенту для ухвалення державного бюджету майже одночасно заявили представники БЮТ і секретаріату президента. Заступник голови секретаріату Андрій Гончарук заявив на брифінгу, що президент вимагає і навіть наполягає на позачерговій сесії. А з двох законопроєктів, урядового і президентського, за його словами, бюджетний комітет може зробити один. Дещо іншої думки головний ініціатор позачергової сесії – фракція БЮТ. Там вважають, що президент свій законопроект має відкликати, говорить Андрій Шкіль.
Ми висували умову, що має бути один бюджет. Ми можемо голосувати два документи, бо тут дуже нелогічно все це виглядає. Звичайно, найкраще було б проголосувати його в п'ятницю, щоб не змикати ні Верховну Раду, ні будь-які інші проблеми не створювати нікому. Загалом, бо, в принципі, проблема створена зараз, в першу чергу, не депутатам, які там приїдуть чи не приїдуть, і не уряду, в якому, в принципі, проблема створюється постійно, а, в першу чергу, звичайним людям.
Саме про звичайних людей думає і президент. Вважають у фракції «Наша Україна», «Народна самооборона» і вимагають врахувати його пропозиції. Голова НУНС В'ячеслав Кириленко заявив, що зміни до бюджету мають бути документом не прем'єр-міністра, а продуктом спільної роботи президента, уряду та коаліції. Цю думку підтримує і його колега по фракції Ксенія Ляпіна.
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет, а доцільно професійно попрацювати в бюджетному комітеті і підготувати такий проєкт бюджету, який буде збалансований, враховувати і бачення, і пріоритети президента, базуватися виключно на розрахунках урядових, бо це тільки їх прерогатива, і можливо враховувати якісь пріоритети, розставлені фракціями.
Щоправда, незалежні експерти, політологи і аналітики сумніваються в перспективах позачергової сесії України. Парламенту. Так вважає і Олександр Палій.
Швидше за все, до вересня все-таки сесію позачергову зібрано не буде, або якщо її буде зібрано, то вона знову не зможе прийняти відповідне рішення. І справа не лише в запровадженні механізму особистого голосування, яким погрожує спікер Яценюк, але й в позиції фракції, яка поки що, судячи з усього, не змінилася. Партія ЄС не демонструє бажання підтримати бюджет Тимошенко, ані блок Литвина, а комуністи, а також партія регіонів, вони затиснуті своїм статусом формально опозиційним для того, щоб утримуватися від підтримки бюджету.
Таку інформацію повідомив Радіо Свобода Олександр Палій. А до репортажу Віктора Міняйла додам, що минулої п'ятниці Верховна Рада не проголосувала за зміни до бюджету, і документ був відправлений на повторне перше читання.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародної теми у «Свободі сьогодні». В західній пресі наростають спекуляції, що Державний департамент Сполучених Штатів збирається відкрити в Ірані секцію інтересів США. Ця установа мала би замінити повноцінне посольство за відсутності дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном. За цією темою уважно стежив сьогодні Сергій Драчук. Зараз він зі мною в студії. Сергію, отже, що пишуть нині газети на цю тему?
Добрий вечір. Наведу для прикладу дві. Британська «Гардіан» цитує свої джерела, яких вона не називає, що про все офіційно оголосять протягом наступного місяця. Американський щоденник «Нью-Йорк Таймс» теж підтверджує, що думку надіслати до Ірану американських дипломатів обговорюють. Але з посиланням на свої теж не названі джерела, ця газета пише, що рішення ще не ухвалили остаточно. Про перспективу можливого відкриття так званої секції інтересів США в Тегерані, власне, говорять уже якийсь час. І навіть у самому Ірані його президент Махмуд Ахмадінеджад днями вже заявив, що його країна схвально сприйме будь-яку дію, яка, цитую, допомогла б зміцнити відносини між двома народами.
Сергію, ти згадав секцію інтересів. Що це могло би бути?
Йдеться про установу, яка в якій би працювали дипломати за нинішніх обставин, коли США й Іран не мають між собою дипломатичних відносин. Так що, якщо все підтвердиться, це буде перше повернення американських дипломатів до Ірану від часів невдовзі по ісламській революції в Ірані 1979 року. Але про саме відновлення дипломатичних відносин наразі мови немає. Ну, а все-таки, незалежно від цих повідомлень, принаймні один американський дипломат таки долучиться до переговорів із Іраном уже найближчими днями.
Сергію, нині інтереси Сполучених Штатів в Ірані представляє посольство Швейцарії, наскільки не помиляюсь, так?
Так, саме так. І за повідомленнями, саме в приміщенні цього посольства могли б працювати і американські дипломати, якщо таки прибудуть до Тегерана, а може навіть почнуть там видавати американські візи, по які нині іранці мусять їздити до найближчого американського посольства в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, а США вже починають домовлятися з Іраном, точніше, ще не зовсім США. Заступник державного секретаря з політичних питань Вільям Бернс у суботу вперше буде присутній на переговорах із приводу іранської ядерної програми між Іраном і Євросоюзом у Женеві. Ця участь не свідчить про якусь зміну позиції США у питанні про ядерну програму Ірану, так само, як і позиції Євросоюзу. Так само, як і Євросоюз, США хотіли б домогтися від Тегерана припинення цієї програми, і це підтвердила сьогодні держсекретар Кондоліза Райс. Ми постійно наголошуємо, що Сполучені Штати твердо виступають за дипломатію, твердо підтримують наших союзників і єдині з ними. Сподіваємося, що іранці зрозуміють це, сказала Райс. У ЄС уже висловили задоволення з цього кроку США. І ще додам, що раніше якраз американська відсутність на прямих переговорах із Іраном не давала можливості домовлятися про одну з умов Тегерана, а саме, щоб і Вашингтон теж надав Іранові свої гарантії безпеки.
Дякую. Це був зі мною у студії мій колега Сергій Драчук, з яким ми говорили про можливість відкриття Сполученими Штатами Америки в Ірані секції інтересів Сполучених Штатів. Наприкінці своєї розповіді Сергій Драчук згадав тему Європейського Союзу. Якраз при цій темі ми зараз залишимося, але подивимося на неї досить з іншого боку. Європейський Союз зіштовхнувся зараз з певними проблемами. Декілька днів залишалося до оприлюднення звіту Європейської комісії про те, що уряд Болгарії нового члена Євросоюзу бореться із корупцією, шахрайством і злочинністю. І ось виник новий скандал. Вчора в болгарській пресі з'явилася інформація, що походить з таємного листування болгарського уряду та Європейської агенції в боротьбі з шахрайством. Справа йде про розслідування нецільового використання болгарами грошових траншів Євросоюзу. Болгарія, цей новоспечений член європейської спільноти, вже була покарана за слабке просування правових реформ і за свавілля організованого криміналу. Та цього разу санкції Єврокомісії можуть бути набагато жорсткішими. Якими саме, знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у звіті Європейської агенції ОЛАФ, що спеціалізується на розслідуванні та боротьбі з шахрайством, Болгарію звинувачують у розкраданні більше як 6 мільйонів євро. Це була частина грошей із спільної казни Євросоюзу, наданих болгарам як новим членам спільноти. Йорг Воян, речник цієї агенції, так пояснив ситуацію, що склалася між його установою та Болгарією.
Учора в кількох болгарських газетах ми помітили інформацію, що походить з нашого звіту, переданого уряду Болгарії. Такі звіти є суворо конфіденційними. Ми проводимо слідства в різних країнах, починаючи від Болгарії, Франції, Італії, закінчуючи Болівією. Проте звіти такого типу не для газетних публікацій, повинні зберігатися у сейфах адміністрації цих країн. Тому ми дуже стурбовані тим, що цей звіт став відомий усій Болгарії.
Сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода Йорг Воян, що є речником Європейської агенції у боротьбі з шахрайством. Вже не вперше інформація з конфіденційних джерел потрапляє до рук болгарської преси. Європа розцінює це як наявність корупції у міністерствах, тобто підкупу своїх людей, що знаходяться при владі. Виходячи з цього, Болгарія може втратити близько 11 мільярдів євро грошей, які мають бути виділені з фондів Євросоюзу для цієї країни-новачка у спільноті. Єврокомісія більше не довіряє болгарським механізмам управління європейськими фондами, стверджують аналітики. Раніше Німеччина та Австрія вже зверталися до Комісії Євросоюзу з вимогою скоротити фінансування Болгарії. Протягом останнього часу вже було скорочено фінансування декількох європейських програм як покарання за відсутність прогресу у подоланні корупції та криміналітету. Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками. Раз по раз вибухають все нові гучні скандали пов'язані з хабарями та безкарністю владних чиновників. Демонструючи енергійний підхід до цих національних проблем, прем'єр-міністр Сергій Станішев час від часу звільняє з посад міністрів та їхніх заступників, замішаних у різноманітних протизаконних діях. У березні цього року були заарештовані через підозру у зв'язках із мафією колишній головний секретар болгарського міністерства внутрішніх справ та заступник голови поліційного відділу у боротьбі з організованою злочинністю. Проте тривога Брюсселя не зменшується. Аналітики кажуть, головне, що турбує лідерів брюссельських євроустанов, це відсутність усвідомлення болгарами цієї серйозності ситуації. Проте, з яким ентузіазмом болгарська влада співпрацює з агенцією з боротьби із шахрайством, ми запитали у її речника Йорга Вояна.
Ми співпрацюємо з болгарською владою у цьому питанні і сподіваємося, що це принесе добрі результати. Від детальних коментарів ми тим часом утримуємось, хоча скажу, що наша співпраця почалася ще до вступу Болгарії до Євросоюзу. Проте перед нами все ще залишається велика частина шляху, котрий ми разом мусимо подолати. Надіємось, що співробітництво кращитиме з кожним днем.
Про проблеми, які виникли між Євросоюзом і Болгарією, розповідав Віталій Єреміця. З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. Чому Сталін і Ленін у першій трійці імен Росії? Як бачите ви шанси українців на перемогу в Олімпійських іграх?
Хотів би сподіватися на краще, але, на мою думку, не вийде.
Що ж вийде? Звісно. А що, разі у нас погані спортсмени?
Майже 300 тисяч іноземців отримали українське громадянство. Про що свідчить ця нова тенденція?
Це є один із способів пропагування України як держави. Але знов-таки баланс і ще раз баланс.
Принципу балансу дотримуємося і ми в своїх передачах. Отже, анонс.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Незабаром, не за горами Олімпійські ігри. І з наближенням цього спортивного форуму пульси спортсменів всього світу починають битися частіше. 3 тижні віддаляє світ від головного спортивного змагання. До Китаю починають прибувати національні збірні, а китайська влада завершує приготування до Олімпіади. Мар'яна Драч із подробицями спортивними перед Олімпійськими.
Спортсменів лякає брудне пекінське повітря. І тому низка олімпійських комітетів розгорнула бази з підготовки до змагань не в Китаї, а в сусідніх Південній Кореї і Японії. Атлетів привезуть до Пекіна за кілька днів до відкриття Олімпіади 8 серпня або ж прямо на змагання. Спортивний психолог Грант Бречт каже, що багато що залежить від того, наскільки олімпійці налаштовані на перемогу.
Це настільки ж важливо, а може й важливіше, ніж фізична підготовка. Адже багато спортсменів мають схожу фізичну форму, тому дуже важливо, який у них буде емоційний стан.
Від України до Пекіна поїде найбільша за кількістю делегація за всі роки незалежності. Усього 2,5 сотні спортсменів. Урядовці у Києві очікують, що ця команда привезе щонайменше 12 медалей. Щоб підбадьорити спортивний дух співвітчизників, влада готова заохочувати їх матеріально. Більше про це розповів Радіо Свобода речник Національного олімпійського комітету Іван Бондарчук.
Преміальні, які передбачені державою, вони залишилися на тому ж рівні, що це було і на попередніх літніх Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році. Це доволі солідна сума. За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальні розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч і за третє місце 50 тисяч. І відповідно 50% від цієї суми додатково отримає особистий тренер кожного спортсмена, який завоює ту чи іншу медаль.
Сила спорту також у тому, щоб залишати політику осторонь. Так, Національна баскетбольна асоціація Сполучених Штатів запросила до себе в гості готуватися до Олімпіади баскетбольну команду з Ірану. Самі американці ще не визначили, хто ж представлятиме їх у Китаї. Напередодні змагань хвилюються не лише спортсмени, але й організатори. Спершу світ занепокоїли придушення антикитайських протестів в Тибеті. Аж до того, що деякі лідери оголосили про можливість бойкоту церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні. Потім в травні Китай сколихнув масштабний землетрус, від якого загинуло 70 тисяч осіб. На думку глядачів, китайська влада компетентно долала наслідки стихії, що відвернуло увагу від правозахисних проблем. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою слухачів і відвідувачів сайту Радіосвобода.орг, чи увійде Україна в десятку кращих за результатами виступів на Олімпіаді в Пекіні. Отже, прогнози слухачів збирала кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Хотів би сподіватися на краще, але, на мою думку, не вийде. Визріла для такого класу наші спортсмени.
Я вважаю, що збірна Олімпійська України війде в десятку. Там хороші представники, хороші спортсмени.
Я вважаю, що війде в десятку Олімпійських, тому що вони гарно підготовлені. Тому що гарні тренери.
Ну, должна.
Що ж не вийде? Звісно. Ну, а що, разве у нас погані спортсмени?
Думаю, тому що у нас сильні спортсмени.
З вами «Свобода сьогодні». В Росії шукають героя вітчизняної історії. Фонд «Суспільної думки» провів віртуальні історичні вибори під назвою «Ім'я Росії». До вересня з 50 героїв, яких уже відібрали в ході інтернет-голосування, має залишитися 12. І, власне, дискусіям про їхні досягнення будуть присвячені феєричні ток-шоу в кращий ефірний час на телекомпанії каналі «Росія». Можливо, цей конкурс би привернув менше уваги за кордоном, якби не несподівані результати. До першої трійки цього гіт-параду входять не літературні кумири Олександр Пушкін чи Лев Толстой, не перший космонавт Юрій Гагарін, а Володимир Ленін, Йосип Сталін. Я називаю від третього до першого місця, на якому, власне, колишній імператор Микола ІІ. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Порнаков. Віталію, чим можна пояснити такі результати, на вашу думку?
Людмила, саме тим, що це інтернетське голосування. А інтернетські голосування завжди мають такий дивовижний вигляд, тому що в них беруть участь, як правило, люди зацікавлені в тому, щоб їхня альтернативна думка була почута. Так, скажімо, на інтернетських голосуваннях за президента Росії завжди вигравали такі політики, як Григорій Явлінський, чи Борис Німцов, чи Ірина Хакамада, тобто люди, які не мали навіть реального шансу потрапити до другого туру президентських виборів, тому що ліберально налаштована частина російського суспільства таким чином намагалася заявити про себе, про свої симпатії. В ситуації з Йосифом Сталіним і Володимиром Леніним ми бачимо іншу ситуацію, що та частина інтернету, яка сьогодні продовжує вважати, що найвищими досягненнями колишньої Росії була Радянська імперія, був більшовицький режим, був період могутності, коли ця країна лякала весь оточуючий світ, не ілюзорно, як це відбувається сьогодні, в часи Володимира Путіна з Дмитра Медведєва, а серйозно, коли сам факт її існування ставив під сумнів можливість існування людства, так от ті люди взяли участь в цьому інтернет-голосуванні.
Як можна пояснити, що саме в ці дні на першій сходинці з'явився колишній імператор Микола ІІ? Чи в цьому є якась закономірність?
Ну, звичайно, тому що люди, які намагаються протиставити щось Сталіну і Леніну, і не мають ніякого ліберального варіанту розвитку Росії, тому що його не було в російській історії, вони згадують про того самого імператора, проти якого відбувалися революційні дії. До того ж, зараз відбуваються урочисті церемонії перепоховання колишнього російського імператора, і абсолютно очевидно, що про нього згадують саме ті люди, які намагаються знайти якусь альтернативу російському історичному розвитку. Проблема в тому, що люди, які згадують про російське минуле з різних боків, саме таким лакуванням образу колишнього імператора займаються, як і лакуванням образу генералісимуса Сталіна чи більшовицького вождя Леніна. І в цьому є трагедія російського сприйняття історії, яка не дає цій країні можливості вийти з історичного глухого куту і почати розвиток в цивілізаційному напрямку.
Віталію, а чому саме зараз провели це опитування? Чи можна це в якійсь мірі пов'язати з тим, що нещодавно таке саме опитування провели і в сусідній Україні?
Ну, очевидно, тому що це шоу, воно відбувалося не тільки в Україні, але в різних країнах світу, і телевізійники, які зацікавлені в успіху такого шоу, вже почали діяти. Адже ми знаємо, що всі його останні етапи відбудуться саме в телевізійному ефірі. Так що зв'язок з Україною тут є очевидним. Було помітно, що до України величезна частина глядачів проявила зацікавленість в шоу «Великі українці», хоча мені важко особисто пояснити цей феномен. І російські телевізійні начальники вирішили, що вони зроблять і свій такий історичний вінегрет.
Але українське шоу, як нам відомо, закінчилося досить таким скандалом, оскільки не всі погоджуються з тим, що голосування пройшло справедливо. Чи в Росії також якісь сумніви виникають з приводу того, хто посідає перші сходинки?
Людмила, сам скандал на українському шоу демонструє комічні ситуації. В Україні в шоу «Великі українці» можна було голосувати будь-якій кількості людей, будь-з якої кількості телефонів, будь-якої кількості смс. Якщо у вас було достатньо грошей на кількість смс, ви могли віддати своєму кумирові будь-яку кількість голосів, незважаючи на те, що ви є однією особою, а коротке повідомлення до вас могло пройти 100-150. Тому я вважаю, скандал після шоу «Великі українці» демонстрацію, я б сказав, нерозуміння того, що не так визначаються історичні постаті, історичні пріоритети. І тими, хто говорив про цей скандал, і тими, хто їм відповідав, і тими депутатами Верховної Ради, які вирішили проводити розслідування з приводу результатів цього телевізійного шоу, все це демонструє, я би сказав, гіпертрофіроване ставлення до звичайних розважальних програм на телебаченні, коли вони пов'язані з якимось історичним контекстом. В Росії, я думаю, скандалу не буде, там подбають про те, що все закінчилося красиво, чинно, і що переможцем телевізійного шоу стала людина, яка буде схвалена адміністрацією президента Російської Федерації, Міністерством культури і відповідними інстанціями.
І хто б це міг бути, на вашу думку?
Скажімо, Петро Столипін, колишній прем'єр-міністр Російської імперії, вже зараз говорять, що кінорежисер Микита Міхалков погодився вести це телевізійне шоу за умови, якщо Столипін буде в фіналі. Якщо Столипін буде в фіналі, він може виграти, тому що користується особистою симпатією прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Так що ім'я переможця я вам вже назвав.
Ну, дякуємо за прогноз. Запам'ятаємо його від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. І дякую за участь у програмі. Ще одна тема у Свободі сьогодні. 278 іноземців стали громадянами України. Відповідний указ підписав глава держави. Загалом, з початку року українські паспорти отримали більше 20 тисяч осіб. Наскільки легко стати громадянином України, досліджувала Надія Шерстюк.
Найбільша кількість бажаючих прийняти громадянство України – це росіяни, майже 32%. Також вірмени і азербайджанці, каже Ігор Ковалишин, головний консультант Служби з питань громадянства секретаріату президента. За його словами, український закон про громадянство визнаний у світі як один з найдемократичніших.
Для вихідців з України зроблено законодавством спрощення. Вони набувають громадянство через органи внутрішніх справ, більш простіша процедура. А для осіб, які ніколи в Україні не жили, не мають коріння, не мають походження, звідкись приїхали і хочуть тут оселитися і жити, вони, по-перше, повинні спочатку прожити 5 років тут. Після того вони тільки можуть подавати заяву на громадянство. Знати українську мову, треба мати законне джерело існування.
Бажання людей стати громадянами України свідчить про те, що їм легше, комфортніше і безпечніше жити в Україні, ніж в країнах їхнього походження. І це, безумовно, підвищує престиж України як держави, зазначає юрист Сергій Власенко. Але, на його думку, необхідно перш за все звертати увагу на соціальне походження, рівень освіти і матеріальні статки новоспечених громадян.
Я думаю, що не так просто. Такі розвинені країни, як Швейцарія, Монако, вони не обмежують доступ до громадянства своїх країн. До речі, так само, як і розвинені країни Азії теж це роблять. Тому, звичайно, що треба виважений баланс протекціонізму по відношенню до держави, але прийняття громадянства – це є один із способів пропагування України як держави. Але, знов-таки, баланс і ще раз баланс.
Правник Іван Лозовий народився в Америці, але його батьки були українцями, і він мріяв повернутися на свою історичну батьківщину і отримати український паспорт. Вже більше 10 років пан Лозовий є громадянином України. Він розповідає, як відбувалася процедура отримання громадянства.
Зробив перший візит до американського посольства. Вони пояснили процедуру, яка відносно проста, триває десь до 2 місяців. позбуття ясеріч американського громадянства, що було для мене необхідне перед тим, як я міг прийняти українське. Ця процедура завершила в 96-му році. Я тоді було таке положення закону про громадянство України, згідно якого до кінця 99-го року люди, батьки яких безпосередньо народилися на території України, мали право отримати громадянство України без інших передумов, наприклад, проживання на території України 5 чи більше років і так далі. Я скористався цим правом і не мав жодних проблем. Контактувався спочатку з українського боку і з віром, відділом візи реєстрації Міністерства внутрішніх справ. Фахово і відверто попрацювали люди, і я отримав громадянство 20 листопада 97-го року.
Чи пишаєтеся ви тим, що є громадянином України? Чи готові були б поміняти своє громадянство? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Не змінила би.
Ні, громадянство, мабуть, ні, але може виїхала б за кордон там пожити чуть-чуть.
Вообще, так, да. Може, став би гражданином Італії. Те, що там можна намного більше отримати, ніж у нас.
Ні, не хотіла б. Мене влаштовує громадянство моєї України.
Ось такі відповіді почули кореспонденти радіо «Свобода» на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Слухайте радіо «Свобода» щоранку і щовечора.